Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bicara tentang pengemis. Ada pengemis. Pengemis apa maksudnya? Ya pengemis gitu, yang suka minta-minta. Itu ya seperti yang kita tahu bersama ya, yang namanya pengemis itu kan image-nya orang yang berekonomi di bawah lemah, bukan lemah lagi, di bawah lemah. Tampilannya juga seadanya. Makanan juga dia bingung apa yang bisa dia makan. Rumah atau tempat tinggal enggak punya. Lalu mungkin kerabat juga dia enggak punya, atau yang sedih-sedih lah. Seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya unik gitu ya, dan saya pengen bahas di podcast ini gitu maksudnya. Dan jika ada yang tanya, ngapain sih di podcast ngebahas pengemis segala kayak gak ada kerjaan? Ya namanya juga podcast ngacaprak gitu. Ngacaprak. Ya yang hal-hal yang gak penting juga dibahas kan gitu. Kalau pembahasannya apa ya, ilmiah, aduh. Ilmiah atau dikemas dengan sesuatu yang menarik gitu kan, kan jadi apa, hot topic gitu kan, jadi trending topic gitu. Ya ini mah pengen aja sih saya ngebahas karena saya punya itu ya, punya pengalaman ya, bisa dibilang unik atau lucu, heran juga sih sebetulnya. Oke, sebelum menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengemis, pengalaman pribadi, bukan berarti saya ngemis ya, bukan, enak aja. Jadi di perumahan gitu kan kita sering nemuin pengemis, dan tidak hanya di ke perumahan ya, baik di komplek maupun perumahan masyarakat ya. Pengemis ini kayak yang sudah menyebar gitu di segala pelosok dunia mungkin gitu. Di perumahan-perumahan yang kompleks, di perumahan masyarakat biasa, kita juga bisa temui pengemis itu di jalan raya, kecuali di jalan tol mungkinnya nggak ada. Di jalan tol nggak tahu kalau di rest area, di rest areanya mungkin ada nggak tuh, saya nggak pernah nemu tuh. Di tempat-tempat ibadah gitu kan, lalu di tempat-tempat perbelanjaan gitu, di mall gitu ya. Di biasanya kalau di mall itu kan, kalau kita enggak sih di dalamnya mah, biasanya kalau pas kita mau pergi setelah belanja itu kan di tempat parkir tuh biasanya ada yang suka minta-minta kan gitu. Lalu kita lagi mau masuk ke mobil atau kita mau ke motor gitu kan, sambil bawa barang gitu kan. Biasanya yang deketin ini anak kecil, biasanya anak kecil. Ya, tetap mau anak kecil, mau anak tua gitu. Ya pengemis ya pengemis aja gitu. Sampai ke kampus tuh. Di kampus-kampus, di sekolah, sekolah SMK. Sebab saya punya pengalaman ya, di ini di awal-awal saya jadi guru sih, di tahun 2009 atau 2010 gitu ya. Saya lagi ngajar gitu kan, ngajar praktek di bengkel gitu kan. Ada yang ketok-ketok gitu, bapak-bapak ketok-ketok, bajunya ya gitulah ya, lusuh gitu kan, kucel, kotor, dekil gitu, pakai kaos putih. Kenapa saya masih ingat ya? Makanya saya kayak pakai kaos putih, kaos oblong. Ketok-ketok, Pak, punten Pak, bilangnya gitu tuh. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Pak, punten Pak. Oh. Nah, saya kira itu orang tua siswa. Saya kira itu orang tua siswa yang pengen jemput salah satu siswa didik saya di bengkel gitu. Mungkin kalau biasa kan orang tua kan gitu, kalau ada keperluan, "Cok, kamu pergi ke sekolah dulu, nanti ayah jemput di sekolah ya." Biasa kan gitu. Karena mungkin di hari itu agak siangan gitu kan, ada keperluan mau ke rumah siapa, kerabat itu kan, atau memang ada perlu pergi gitu kan. Tapi paginya ke sekolah dulu, anak kan suka gitu. Nah, saya kira itu orang tua siswa yang datang itu, cuma, "Oh iya Pak, silakan Pak masuk." Tapi dia nggak mau masuk, dia di pintu bengkel aja, di gerbang gitu ya, gerbang bengkel. Diem aja, Pak, punten Pak. Nah, kalau itunya sih saya kira orang tua, tapi ketika dia udah bilang, "Pak, sedekahnya, ah sedekah, ya Allah, pengemis ternyata Mas. Oh berarti ini pengemis yang ilmiah gitu. Pengemis yang berpendidikan gitu. Tuh, saya heran ini satpam sekolahnya kemana, kok bisa lewat lewat gerbang sekolah gitu. Dan itu bukan kejadian yang pertama ya. Kalau pada saat jam belajar itu yang pertama dan yang terakhir. Tapi kalau ada pengemis yang masuk ke sekolah saya, dan saya juga melihat pengemis itu masuk ke ruang guru, ke ruang TU gitu. Itu beberapa kali, itu beberapa kali. Tapi yang langsung datang ke bengkel saya ketika saya ngajar praktek itu yang pertama dan terakhir gitu. Jadi ya jadi benar kan, jadi merambah ke segala pelosok di dunia ini yang namanya pengemis itu. Gitu. Nah, tapi jangan sampai Anda mengira bahwa yang namanya pengemis itu hanya di negara-negara miskin, negara-negara katakanlah negara berkembang gitu kan, seperti Indonesia, walaupun sudah dibilang Indonesia negara maju gitu ya, ah tetap perasaan gini-gini aja. Di negara-negara maju juga ada, negara-negara yang kita anggap maju yang itu, pengemis ada, pengemis ada. Saya pernah temui di Australia, saya pernah ketemu nemuin. Kalau di Peru termasuk negara berkembang kali ya, Peru Maya, Peru saya nemu, di Cina saya nemu, di kalau di Belanda waktu itu saya nemu nggak ya, enggak sih saya nggak nyari, ya nggak nyari juga, buat apa nyari juga sih, nggak. Jadi memang apa ya, nggak aneh gitu yang namanya pengemis itu ada di mana-mana gitu kan, ya mungkin Anda di benak Anda mungkin terlihat iya pengemis apa pengemis di kantor juga ada gitu. Hus, itu masalah sensitif. Itu ada bahasan lain lah, bahasan-bahasannya pengemis-pengemis di kantor. Tapi saya punya pengalaman nih ketika kuliah dulu ya di Bandung. Waktu itu saya kuliah S2, seingat saya S2, ya udah S2. Nah, waktu saya kuliah S2, terus saya naik motor pergi ke SPBU. Salah satu SPBU di daerah Setiabudi, deket kampus saya, kampus UPI gitu kan. So gitu. Lalu ada ibu-ibu yang bawa kotak-kotak kayak kotak infak di musola, di masjid gitu kan. Ambil tulisan. Ngedeketin ke saya lagi ngisi bensin tuh. Mas, sedekah Mas gitu. Oh ya. Nah, tapi yang bikin kaget itu tulisan yang di kotaknya. Itu tulisan di kotaknya, ini maaf ya, bukan berarti saya mendiskreditkan atau menjelek-jelekan wilayah tertentu ya, tapi di kotaknya itu tertulis masjid apa gitu kan, Kecamatan Karang Ampel dong. Kecamatan Indramayu. Indramayu, saya kan di Kabupaten Indramayu saya tinggalnya. Lah, kok ini dari kota saya? Waduh, jauh amat nih dari Indramayu yang dekat Cirebon. Dinas ke Bandung. Dinas ke Bandung dong. Si ibu-ibu itu, wah ini hebat, dinasnya dinas luar kota deh. Saya tanya, Bu, ini benar Bu dari Indramayu? Iya. Dan saya ngajak bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Iya, dia benar ngerti dong. Ngerti. Waduh, celaka ini memalukan Indramayu. Aduh, kacau. Udah lah gitu. Nah, terus kejadian berikutnya waktu di Masjid UPI, waktu sholat Jumat gitu kan, sholat Jumat di satu waktu. Saya biasa kalau sholat Jumat agak awal ya datangnya, maksudnya bukan rajin, maksudnya saya nyari tempat. Kalau terakhir tuh nggak kebagian tempat, tahu khawatirnya saya pengen agak di depan sih, jadi agak awal, jadi nggak tahu. Nah, satu waktu saya datangnya agak telat gitu, agak telat, jadi khatib tuh udah mulai berceramah gitu kan, jadi saya agak telat. Nah, menjelang masuk masjid itu banyak pengemis yang lagi duduk-duduk gitu santai-santai. Banyak kan ibu-ibu sih, sebagian ada yang bawa anak juga gitu. Nah, mereka ngobrolnya tuh pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa Indramayu. Lah, kok ini bahasa Jawanya bukan Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Ini Jawa Indramayu Cirebon gitu. Wah, jangan-jangan ini juga salah satu anggota yang lagi dinas luar kota. Waduh, celaka nih. Kok banyak sekali gitu ya, saya apa ya, memalukan. Kalau bagi saya itu memalukan kota saya kan gitu. Aduh, kacau. Jangan sampai apa ya, kesannya kan buruk ke kota sayanya, walaupun saya belum tentu benar ya apakah itu dari Indramayu atau bukan, tapi ya jelas itu bahasanya bahasa Indramayu gitu. Ya itu pengalaman pengalaman di Bandung ya waktu itu. Masalah pengungsi ya, ya lucu aja gitu sampai dinas dinas luar lihat ada SPPD-nya enggak itu. SPPD itu kayak surat perjalanan dinas untuk yang PNS ya SPPD. Nah, terus ini ada salah satu lagi nih kisah-kisah yang agak-agak apa ya? Unik, aneh juga dan ya saya heran juga sih. Waktu saya kos, saya tinggal di Indramayu. Saya pernah kos di saya dan istri saya pernah kos di Losarang. Gitu. Karena ngajar di Kandang Haur dan di Losarang itu kan jadi ya cari yang dekat aja gitu. Kalau ke Indramayu kan cukup jauh ya. Saya tinggal di Losarang ngekos gitu selama beberapa tahun. Nah, pernah di satu waktu menjelang 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 Lebaran kalau saya nggak salah atau setelah Lebaran ya. Ya pokoknya sebelum atau setelah Lebaran lah gitu. Biasanya kan pada mudik tuh orang-orang tuh kan yang pekerja pabrik, pekerja buruh, bahkan orang-orang dari dinas-dinas itu pegawai negeri itu kan sekitaran Lebaran sebelum dan setelah itu kan ada libur jadi pada mudik kan itu. Sudah tahulah gitu. Nah, lalu kata si ibu kos tuh, Pak Sundoro katanya. Apa apa Bu itu? Oh bukan 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 gini, saya tuh pas lagi duduk kan karena yang punya kosnya tuh kan punya warung, jadi saya sering-sering nongkrong di warung situ ngobrol dengan karena yang punya kos-kosannya juga guru gitu, ngobrol-ngobrol. Nah cuma pas lagi nongkrong gitu tuh banyak orang yang agak-agak menggerombol gitu kan, lewat tigaan, lewat lagi lima, terus balik lagi, lewat lagi bertiga dengan orang-orang beda tapi menuju rumah yang sama gitu. Karena saya ngeliatin gitu ya orang yang lewat itu, ditanya sama sama si ibu kosnya teh, Pak Sundoro, ya Bu, apa Bu, kenapa ngeliatin aja? Nah saya jawab, itu orang-orang tuh kok banyak yang ke rumah situ ya, ada apa sih, apakah ada yang sakit gitu, atau ada acara apa gitu, atau tahlilan kayak atau apa gitu, kok banyak yang datang nggak lama pulang, datang nggak lama pulang. Oh kata si ibu kosnya tuh, oh itu katanya ada saudaranya yang baru pulang dari Jakarta. Oh gitu, baru mudik. Iya, oh ya udahlah bagus kalau gitu. Oh kenal ibu, kenal, hebat ya maksudnya tuh. Maksudnya apa sana hebat? Ya maksudnya hebat ya bisa bisa apa berkelana mencari nafkah jauh sampai ke Jakarta gitu kan. Ya mungkin pas menjelang Lebaran itulah dalam satu tahun dia pulang itu kan. Si ibu kosnya bilang, ya gitu. Ya walaupun gitu ya gitu deh. Nah saya jadi agak aneh gitu ya, kenapa Bu? Iya, ya walaupun di Jakartanya juga dia kerjaannya itu sih cuma begitu. Nah saya jadi saya kejar kan karena informasinya nggak jelas. Emang kerjanya apa Bu? Ya kerjanya jualan katanya. Oh hebat jualan. Terus saya kejar lagi jualan. Emang jualan apa sampai dikunjungi banyak keluarganya gitu tuh? Bagi-bagi uang ta? Dia bilang ya iya ada yang dikasih uang sama dia tuh keluarga itu, ada yang dikasih baju ya apa aja lah gitu. Oh hebat. Emang kerja apa gitu? Jualan jualan apa? Jualan punya toko, punya warung, atau jualan emperan kayak di pasar malam gitu, kayak kaki lima gitu. Ya jualannya kayak kaki lima tapi nggak tetep keliling-keliling katanya dia tuh. Oh hebat ya. Kebayang capeknya kan kalau kata saya mah. Emang jualannya apa Bu? Jualan baskom katanya dia bilang. Jualan baskom. Saya pikir baskom. Oh paling peralatan rumah tangga gitu kan, kayak yang terbuat dari plastik kan ada baskom, ember, kayak gitu kan, saringan atau apalah gitu kan. Kan banyak kan di pasar malam kan yang lemprakan gitu ya, gelaran gitu. Oh, baskom. Iya, baskom. Ya, tapi bukan baskom yang buat masak. Nah, jadi gitulah kata si ibunya tuh. Jadi saya aneh. Hah? Baskom baskom apa? Baskomnya sih cuma satu katanya dia jual. Nah, saya jadi nambah bingung. Jualan baskom di Jakarta tapi baskomnya cuma satu. Sebentar, maksudnya gimana Bu? Iya maksudnya tuh dia tuh pas kalau lagi kerja tuh dia simpen baskom di depan dia, terus dia itu diem aja, dia bisa di lampu merah, di pasar, di masjid. Oh alah, pengemis toh. Iya gitu. Nah di sini tuh disebutnya tuh jualan baskom di Jakarta. Nah itu istilahnya, karena dia pakai baskom katanya, minta-mintanya nggak pakai tangan. Ya kan ada yang pakai tangan minta gitu kan. Nah ini mah pakai baskom. Ya gitu katanya, kalau kalau mudik ya bagi-bagi uang. Ya bagi-bagi uangnya sih ya apa ya, bagus sih gitu ya. Ya tapi hasil apanya gini kok agak-agak saya nggak sreg gitu ya. Istilahnya gitu. Dan jadi ya, saya bukan bukan berarti saya apa menghina orang lo sarang ya, tapi ini memang pengalaman saya dengan ibu kos itu waktu saya kos di lo sarang dah. Ya saya menceritakan pengalaman saya kan gitu dah. Dan ya, harusnya harus jelas juga kan saya di mana gitu kan, dan saya tidak menyebutkan nama orang kan gitu. Ya oke, terlepas dari itu ya memang begitulah pengemis itu ada. Nah, tapi ada juga informasi yang saya dapat tentang pengemis yang bikin kaget. Mungkin Anda juga kaget ya. Mungkin itu juga. Gini, saya tinggal di komplek. Di komplek kan seperti yang saya pernah ceritakan di podcast-podcast yang lalu, bahwa di komplek itu kan yang namanya penghuninya kan bekerja di berbagai bidang ya. Saya guru, tetangga saya jualan kerudung. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu dari pegawai dinas pertanahan. Di depan saya itu honorer lah ya, namanya LS ya, honorer Pertamina. Yang sebelah sana lagi dari Diskominfo. Jadi yang pojok sebelah sana jualan baju, macam-macam gitu latar belakang. Dan ada pegawai bank. Nah karena itu usianya apa sudah sangat senior gitu kan, hanya mungkin 5 tahun lagi juga pensiun. Jadi saya suka ngobrol sama yang lebih senior dari saya. Saya cari-cari informasi, pengalaman, cari ilmunya gitu dari dia. Nah, pernah satu ketika satu malam pas ngobrol nanya si bapak tuh, "Pak Sundoro," katanya, "tahu pengemis yang di SPBU sana enggak?" "Yang di mana, Pak?" "Itu yang di kota, yang suka duduk, bapak-bapak yang apa sih, yang kayak badannya banyak maaf ya gitu, banyak kayak banyak kutilnya gitu." "Oh ya, tahu Pak. Dan setahu saya dia dulu tuh tukang beca." "Nah iya betul, dia dulunya tukang beca." "Nah sudah lama gitu kan saya nggak ketemu, tapi tahu-tahu jadi itu di dinasnya di SPBU." "Oh ya, emang kenapa, Pak?" "Nah, dia tuh nasabah saya," katanya. "Hah? Nasabah? Wah, hebat dong kalau gitu. Ya syukur deh kalau dia punya tabungan mah gitu kan. Akhirnya nanti ketika dia tidak bisa dinas lagi, nggak bisa ngemis lagi, mungkin nggak bisa jalan atau gimana ya, dia punya tabungan." "Ya mungkin sih gitu, tapi yang belum Pak Sundoro tahu itu tabungan dia." "Loh, emang berapa, Pak, tabungan dia di bank Bapak?" Pak Sundoro pasti kaget ya. "Sekarang aja," katanya, "sampai sekarang ini nih tabungan dia berapa coba?" Saya tanya, "Berapa, Pak?" "70 juta. Ah, kaget. Saya sendiri kaget. "Dun, yang bener, Pak?" "Bener." "Wow, mantap, men." "Pak," saya bilang, "saya aja yang guru gak pernah tabungan saya seisi sebanyak itu, terisi sebanyak itu. Baru sampai 10 juta, udah turun lagi jumlahnya. Naik lagi 5 juta, habis lagi." Gitu. "Gak, ya, susah naik, gampang turun, Pak." Saya "ini berapa?" "70 juta, katanya." "Waduh, hebat nih. Dan kalau dia nabung, ya receh. Koin gitu kan, uang-uang kertas yang sudah lecek gitu kan, udah banyak yang sobek gitu ya, banyak jumlah. Jadi ketika dia nabung tuh sibuk gitu ya, sibuk receh kan. Jadi mulai ditata semua, dihitung, kebayang kan ngitungnya kan. Kalau nabung katakanlah sehari 200 ribu kan, uangnya 500-an, ada yang 1000 kan, 2000 kan, lama itu. Ya, tapi setelah dikumpul-kumpul kok mantap gitu kan jumlahnya. Wow, keren, men, gitu. Ya, saya enggak iri sih ya. Saya enggak iri sih ya. Tapi ngomong-ngomong, saya baru ngeh ya kalau podcast saya itu kan foto profilnya juga bawa baskom ya. Tapi saya bukan pengemis, saya enak aja. Sembarangan. Bukan, asli bukan. Saya guru, bukan pengemis. Ya. Oke, Ya sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sih menyikapi pengemis seperti itu, kan? Karena tidak bisa dipungkiri bagi saya pribadi ya, terutama ya saya tahu gitu informasi itu, kebohongan-kebohongan itu tuh saya tahu, dan saya punya beberapa beberapa informasi lagi yang dialami oleh toolman saya, teman saya gitu. Ada yang pura-pura buat masjid, ada yang pura-pura buat makan gitu kan, ada yang bahkan ada yang pura-pura apa ya nggak bisa jalan gitu. Ketika ketahuan gitu ya, ya dia berdiri normal dan lari gitu. Ya karena mau digebukin sih sama sama toolman saya. Kamu bohong gitu. Lari dong. Tadinya dia merangkak. Jadi merangkak tuh di lututnya dipasangin sendal. Jadi sendalnya tuh nggak dipakai di kaki tapi di lutut, dia merangkak sambil sambil ke rumah-rumah gitu kan. Hebat ya kuatan gitu. Lututnya kuat gitu. Ketika ketahuan sama toolman saya mau dihajar itu, enggak mas mas ampun mas, oh, pergi lari, lari berdiri lari dong. Oke, terus gimana gitu menyikapinya? Kalau kalau setidaknya ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu yang berdasarkan agama saya ya, agama Islam, dan ini juga saya dapat info ini dari salah satu ceramah Ustadz Khalid Basalamah ya gitu. Jadi, nah kan saya harus informasinya harus jelas pengalaman saya. Di mana kotanya, di Karangpel, Indramayu, Losarang gitu kan. Nah sekarang ini informasi ini dari Ustadz Khalid Basalamah gitu kan. Jadi harus jelas sumbernya, harus jelas, referensinya jelas. Jadi yang namanya nyumbang, sedekah, infak itu yang itu perintah gitu. Bagi agama saya ya, setidaknya agama Islam gitu, ya itu perintah. Nggak usah lihat dia asli miskin atau tidak, dia ini pura-pura atau jujur, dia itu benar-benar belum makan atau sudah makan. Nggak usah mikirin itu. Kalau mau ngasih ya udah ngasih aja, bukan urusan kita dia mau jujur atau bohong kan gitu. Bahkan yang namanya memberi lah ya, konteks yang lebih luas gitu kan, memberi kan tidak hanya kepada orang yang miskin, orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan gitu kan. Termasuk orang yang satu level ekonominya dengan kita atau bahkan di atas kita. Ya kalau mau ngasih, ngasih aja. Contoh kan ke tetangga. Ada tetangga yang ekonominya lebih tinggi. Kalau kita punya buah-buahan lebih, kita ngasih. Itu wajar. Bukan berarti dia pengemis dan kita menghinakan dia kan. Nah seperti itu, konteksnya itu juga sama ke siapapun, termasuk ke keluarga, ke kakak kita, adik kita, ke orang tua kita. Kalau mau ngasih, ya ngasih aja ke teman, walaupun dia tidak butuh gitu. Ya masalah dia mau terima atau tidak, ya setidaknya kita punya punya kebiasaan ngasih aja dulu gitu. Sebab kita ngasih pun kita bukan berharap balasan dari dia, tapi ada balasan dari Allah kan gitu kan. Dia mau jujur mau bohong, balasannya nggak usah kita pikirin, ada Allah yang akan membalasnya kan gitu. Itu pesan dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan saya juga teringat salah satu kajian Sirah Nabawiyah ya, atau sejarah-sejarah perjalanan Islam para nabi-nabi terus sampai Rasulullah gitu kan sallallahu alaihi wasallam. Seperti kaum Ansor gitu. Kaum Ansor tuh ya memang dididik untuk ngasih. Ngasih enggak banyak minta gitu. Ya contohnya kalau kita sedang mencintai seseorang gitu kan, mencintai seorang wanita, mencintai seorang laki-laki, mencintai istri, mencintai suami, mencintai seseorang lah siapa kan, pasti yang ada di benak kita pengennya tuh ngasih gitu kan. Ya itu kan ngasih itu kan memang sesuatu yang baik kan gitu. Nah, bukan berarti kita mau mengambil manfaat dari orang itu, bukan. Itu mah bukan mencintai namanya, itu mah memanfaatkan, berarti kan banyak ngambil mah. Nah konteksnya seperti itu, ngasih aja ngasih gitu. Nah sekarang ada pendapat yang kedua, dan ini pendapat pribadi saya loh ya, pendapat pribadi saya dari seorang guru itu. Bukan berarti saya tidak setuju ya, saya setuju emang benar, apalagi saya muslim ya, saya setuju. Nah kalau sekarang ini pendapat saya pribadi, kalau pendapat pribadi saya akan lebih memilih-milih gitu, saya akan lebih memilih dan memilah. Kalau saya dulu memang dididik ya oleh orang tua saya juga, memang udah ngasih mah ngasih aja gitu. Bahkan bapak saya tuh kayak kayak di rumahnya tuh dulu kayak donatur gitu. Ke pengemis-pengemis tuh kayak donatur. Coba pengemis datang itu ke tetangga-tetangga rumah bapak saya tuh enggak datang. pasti mampirnya tuh ke rumah bapak saya. Bapak saya ngasih, ketika dia pergi saya liatin aja, nggak belok kanan, nggak belok kiri, terus aja lurus. Jadi di komplek itu atau di daerah perumahan itu tuh dia cuma mampir ke rumah bapak saya, dan bapak saya setiap setiap dia datang ya ngasih gitu. Dan saya dididik seperti itu, udah kamu ngasih aja, nggak usah mikirin dia jujur atau bohong, sama seperti itu. Nah tapi kalau saya sekarang, saya sudah mulai memilih dan memilah ya, maksudnya mana yang sekiranya saya bantu, mana yang tidak saya bantu kan gitu. Karena saya juga pengalaman di sini di komplek, ketika saya ngasih ke seorang pengemis atau pengamen termasuk gitu ya, sekalinya ngasih, mereka tuh nggak lama tuh ada rombongan yang lain, pengemis lain atau pengamen lain yang juga datang ke rumah saya. Saya kasih lagi, besok ya begitu lagi, kayak giliran, bahkan nggak apa ya, bahkan beberapa kali terjadi yang kalau yang pengamen itu ya datang tuh dengan gitar yang sama. Jadi kayak orangnya yang beda tapi alat musiknya tuh sama. Jadi kayak yang jadi donatur saya tuh buat mereka tuh. Waduh, nah, dari konteks pendidikan saya melihat, wah saya berarti saya ikut andil nggak mendidik dong kalau gini. Maksudnya saya gini, kalau mereka merasa nyaman dengan berbuat sesuatu yang katakanlah salah gitu kan, lalu dapat keuntungan, dia cenderung akan melakukan terus gitu. Kalau berbohong sedikit, berpura-pura dia mendapat keuntungan, ya akhirnya dia akan melakukan itu terus. Oi,
siap, siap, hadir. Priwen, Priwen.
Iya nama ni.
Dewekan tak? Iya pak. Oh, siap, siap. Kan dewekan. Siap.
Satpam, satpam lewat. Sampai mana ya saya tadi? Oh iya, gitu. Jadi seolah-olah saya tuh jadi donatur mereka, di mana saya ini akan selalu memberi jika mereka datang. Nah, saya melihat kok kayak yang saya mendidik nggak bener ya, kayak ini pendapat saya loh. Sekali lagi ini pendapat saya, Anda boleh tidak setuju, gitu. Nah, akhirnya saya sedikit mengubah. Akhirnya saya nggak memberi, saya lebih memilih ngasih lebih ke tukang parkir. Saya lebih memilih melebihi bayaran saya ketika saya membeli sesuatu ke pedagang. Saya beli, pernah waktu itu beli apa ya, beli kayak buat centong nasi ya, sama saringan gitu kan, saya butuh gitu kan. Ini berapa harganya mas? Ini 8.000, saya bayar 15.000, saya bayar 10.000 gitu. Mas lebih nggak usah kembaliin. Nah itu sedekah saya gitu sekarang bentuknya gitu. Bahkan dulu seingat saya pernah ya di Jakarta mau diterapkan pelarangan memberi kepada pengemis ya gitu. Bahkan ada rumor ada sindikatnya kan gitu ya. Ya walau alam ya, kalaupun memang itu sempat digulirkan aturan seperti itu kan, berarti kan ada dasar yang kuat kan seperti itu. Nah apalagi ya, memang saya juga mengetahui gitu kan kondisi pengemis yang ada di sekitar saya tuh begitu gitu. Dari sisi seorang pendidik, saya pribadi merasa kok kayaknya saya nggak bener deh gini deh, kayaknya nggak bener, masih mending saya, lagipula kan musola masjid ada di dekat saya, kenapa saya harus ke orang yang nggak jelas gitu, yang masih istilahnya masih gambling lah, dia jujur atau enggak ya gitu kan, masih nggak jelas kan gitu. Ya udah kalau gitu saya ngasih aja ke musola atau ke masjid, lebih baik kayak gitu. Atau beli sesuatu barang gitu kan, atau beli kue gitu kan, saya kasihin buat satpam kompleks saya kan, itu setidaknya lebih nyaman ke saya gitu ya. Nah dan satu hal lagi yang ingin saya informasikan sebagai penutup di podcast kali ini tentang pengemis gitu kan. Jadi walaupun saya dan Anda mungkin memiliki pendapat yang sama, tidak terlalu memprioritaskan memberi ke pengemis lagi gitu kan, sudah mau berubah, ya itu nggak apa-apa kan. Tapi ingat, jangan usir pengemis. Kalaupun memang mau ngasih, kalaupun enggak jangan diusir, apalagi sambil dibentak-bentak gitu kan. Tolak saja dengan halus itu, atau bilang maaf, walaupun kita sebenarnya enggak punya salah-salah amat sih ya. Ya enggak apa-apa, pokoknya dengan sopan, dan jangan usir pengemis, enggak boleh. Gitu. Saya dengar ini pesan dari Profesor Astagfirullahaladzim. Itu yang dari Masjid Salman tuh siapa? Profesor Allahu Akbar, lupa. Ah, itulah. Pak apa sih? Pak Fuad. Allah, lupa lupa asli. Pokoknya itulah. Jangan usir pengemis karena apa ya, ibaratnya kayak nanti sial, ada sial ke kita gitu kan. Buruk lah, buruk. Walaupun orang itu pura-pura, tapi kan apa ya, sikap kasar kita itu sungguhan gitu, bukan pura-pura. Ya oke, okay. Kurang lebih seperti itu, ngacapruk atau curhat atau unek-unek yang tidak terlalu bermanfaat dari saya. Semoga Anda tidak menyesal mendengarnya. Oke, okay. Okay, terima kasih. Sampai dengar di podcast saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.